Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s prezidentom Lekárnickej komory Ondrejom Sukarom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Keď sa teraz pozrieme často do diskusí, tak veľa sa hovorí o nových liekoch, ktoré by mohli pomôcť v liečení covidu. Ako sme sa možno za tie takmer 2 roky, čo tu máme pandémiu, posunuli k tomu nájdeniu lieku, ktorý by bol účinný na COVID-19?
Tak hádam, tými novými liekmi sme k tomu stále bližšie a bližšie. V princípe, odkedy začala pandémia, tak prebiehajú skúšky kadečoho aj dlhodobo užívaných liekov. Všetci si spomeneme niektoré antibiotika, ako sa testovali. Spomeneme si tie antimalarika, niektoré, boli takisto potenciálnymi liečivami. Niektoré lieky na reumatické ochorenia sa takisto zdali veľmi nádejné a dokonca tie lieky potom chýbali aj v lekárniach, pretože si ľudia robili ich zásoby. Ale stále to bolo také experimentálne rovine. Spomeneme si napríklad na Bromhexin, ktorý poslanec Kotleba promoval aj spolu s vodkou, ale možno to nebolo až také úplne tragické, pretože Bromhexin bol tiež jedno z liečiv, ktoré sa testovali a kde ten in vitro účinok bol nejakým spôsobom zaujímavý, že dokázal voči preniku covidu do buniek pôsobiť vo veľmi vysokých dávkach. Ivermectin takisto sa ukazoval ako jedno z možno nádejných liečiv a až potom sa prišlo na to, že vlastne to nemá nejaký efekt. Teda momentálne sa svet obracia smerom k monoklonovým protilátkám, ktoré majú už aj nejakú klinickú účinnosť a samozrejme tie antibiotika, ktoré sa začali používať aj u nás na Slovensku a ktoré takisto preukazujú zaujímavú úspešnosť, samozrejme pokiaľ sa podajú pacientovi včas.
Ale ten Bromhexin sa asi netestoval s vodkou, že?
Bromhexin sa netestoval s vodkou, ale ten mechanizmus účinku Bromhexinu na to, aby ten vírus sa nedostal do bunky, pri megadávkach je popísaný, ale tie skúšky ďalej nepreukázali nejakú dramatickú účinnosť.
Lebo ak sa dneska pozrieme do takých tých internetových diskusí, tak tam často narážame na také tvrdenie, že netreba očkovať, stačí, ak budú ľudia ešte predtým, ako prídu do nemocnice, účinne liečení, tak máme dnes účinný liek na COVID?
No, keď si zoberieme tie internetové diskusie, v nich takisto prechádza nejaký mentálny vývoj, pretože všetci tí diskutéri, ktorí na začiatku tvrdili, že COVID neexistuje, potom začali veriť, že existuje. A potom ho chceli liečiť, teda zrazu ho chcú liečiť a celá tá argumentácia spočíva v tom, že keby sa ľudia liečili v prvotných fázach, tak by sa nedostali do nemocnic a neumierali by. Problém je akurát v tom, že zabudli povedať, ako liečiť, pretože skutočne kauzálna liečba covidu neexistuje, pretože je to vírus, to je v konečnom dôsledku kus neživej nukleovej kyseliny s bielkovinami. A teda ťažko sa to lieči. Sú samozrejme postupy, ako liečiť aj vírusové ochorenia. A tie nové antibiotika zrejme budú dostatočne úspešné, ale treba si položiť otázku, či liečiť niekoľko tisíc eurovými liekmi je rozumné, keď máme oveľa lacnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu, pretože tá liečba zo sebou takisto prináša oveľa väčšie rizika ako očkovanie a tá liečba už prichádza v štádiu, keď ten pacient je chorý a tá liečba nemusí byť vždy 100% účinná.
Pri tých antivirutikách sa vlastne v poslednej dobe hovorilo veľa o Paxlovide, ktorý vlastne vyvinul spoločnosť Pfizer, ktorá stojí aj za mRNA vakcínou Comirnaty. Ona je v treťom kole klinických štúdií. Ako vy hodnotíte tú nádej toho lieku?
Ono, tie antivirutika nie sú v princípe nič nové. V zásade dve skupiny antivirutik sú také, ktoré buď sa tvária ako zložka tej RNA, že teda narušia tú výstavbu nukleovej kyseliny vírusu, alebo inhibujú priamo, teda blokujú už priamo vývoj tých proteínov, ktoré vírus potrebuje k tomu, aby bol infekčný. Teda ten Paxlovid funguje, to je kombinácia dvoch antivirotík, ktoré priamo zasahujú do tvorby tých bielkovín, ktoré sú súčasťou toho vírusu. Výsledky sú veľmi sľubné, tých prvých klinických prvých testov a teraz uvidíme na veľkých skupinách pacientov, čo to prinesie, ale vyzerá to tak, že to bude dostatočne účinný liek, samozrejme pokiaľ sa podá v tých fázach, kedy pacient ešte niekedy ten vírus nie je namnožený a nie je napadnuté povedzme pľúca alebo nejaký tá infekcia nie je ešte nejakým spôsobom rozsiahla. Teda všetko závisí od toho, akým spôsobom, či sa bude dostatočne včas podávať tento liek.
To znamená, že ešte pred napríklad príchodom do nemocnice?
Určite áno. Napríklad aj molnupiravir, ktorý už je v distribúcii, bol uvoľnený na predpisovanie všeobecnými lekármi a vo všeobecnosti sa odporúča, aby bol podaný do 5 dní od prejavenia sa buď prvých príznakov, alebo od testovania na pozitivitu na koronavírus.
Ešte okrem týchto dvoch máme Remdesivir ako tretie antivirotikum, ktoré používame. Z týchto troch sa dá povedať niekto, kto by bol akože jasný víťaz?
Zatiaľ sa dá povedať asi to, že ten Remdesivir asi nesplnil tie očakávania, ktoré sa na ňo kladli. Už tam máme dostatočne veľa dát o tom, lebo sa používalo veľa pacientov. A tie výsledky neboli až také, ako sa, až také sľubné, ako sa zatiaľ ukazujú, či už u molnupiravíru, alebo toho Paxlovidu, a vyzerá to, že ten Paxlovid asi bude mať tú účinnosť najvyššiu.
Mm-hmm. Tí lieky stoja, u Paxlovidu sa očakáva, že to bude niekoľko stoviek eur za danú krabičku. Je to teda tak, že možno o pár mesiacov bude Paxlovid liek, ktorý budeme mať doma v lekárničke, a keď naozaj sa nakazíme, budeme mať pozitívny test, tak si ho budeme môcť kúpiť alebo v lekárni a podáme si ho po dohode s všeobecným lekárom, že budeme mať takto dostupný ten liek, alebo práve pri tej cene sa to asi nedá očakávať?
Asi nie, pretože ono sa dá očakávať, že pokiaľ by sa prejavila tá účinnosť, ten liek by bol registrovaný na COVID, časom by prišli povedzme generika tohto lieku, tak aj tá cena by v čase klesala. Ale zrejme nemožno očakávať, že to bude liek dostupný bez lekárskeho predpisu, pretože tá účinnosť aj spektrum niektorých nežiaducich účinkov si vyžaduje to, aby pacient bol kontrolovaný, pretože môže ovplyvňovať napríklad krvotvorbu, môže interagovať s viacerými liekmi, naopak niektoré iné lieky, ktoré sú užívané či už pri liečbe vysokého tlaku arytmie, môžu znižovať účinnosť tohto lieku, takže v každom prípade tá liečba takýmito liekmi by mala byť nejako kontrolovaná aspoň všeobecným lekárom.
Ktoré nežiaduce účinky sú horšie popísané pri vakcínach alebo pri napríklad takomto antivirotiku?
Ono sa to nedá porovnať, pretože u každého lieku nepopisujeme, že nežiaduci účinok ako taký, ale pomer nejakého prínosu a potenciálneho rizika. Teda keď si zoberieme ten nejaký pomer, tak ten pomer určite jednoznačne vidia lepšie u tých vakcín, pretože vakcína sa podá zdravému človeku, antivirotikum sa podáva chorému človeku a už do toho spektra nežiaducich účinkov môžu vstupovať aj ďalšie charakteristiky toho pacienta pri konkrétnom ochorení. Teda osobne som presvedčený o tom, že tie vakcíny vychádzajú benefitnejšie ako podávanie liečby.
Ten Paxlovid, ak by vyšiel teda zo všetkých štúdií ako dobrý liek, do akej miery podľa vás bude vstupovať ochota užiť ho, to, že je to od Pfizeru? Teda vidíme časť ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať touto vakcínou, hovoria, že to je biznis farmafiriem a podobne. A môže to podľa vás ovplyvniť aj to, že či si budú chcieť dať daný liek, ak by bol účinný?
Určite sa nájde taká skupina, ktorá je a priori proti všetkému, ale otázka ma prekvapila, že či ako Pfizer zohrá svoju úlohu. Podľa mňa u niektorých takýchto akože vyslovených odmietačov áno, ale vo všeobecnosti si myslím, že nie. A keď už by sme chceli byť nadnesení, tak Pfizer vymyslel aj Sildenafil, teda Viagru, takže ja nemyslím, je to jedno z najpredávanejších liekov na svete aj u nás. Takže nemyslím si, že toto zohrá nejakú svoju úlohu.
Okrem antivirotik používame vlastne momentálne monoklonálne protilátky, ktoré sa tak trochu vidno, že možno budú mať menší účinok práve pri nástupe Omikronu, ktorý má teda viaceré mutácie, ktoré ich môže zoslabiť. Ako to vidíte vy? Budeme potrebovať iné monoklonálne protilátky, alebo budú stačiť tie, ktoré možno už máme objednané aj na Omikron, alebo na to ešte nemáme dostatok dát, aby sme to vedeli vyhodnotiť?
Myslím si, že nemáme dostatok dát, pretože keď som si pozeral vlastne v akej fáze s protilátkami sa nachádzame, tak skúmanie je okolo niečo cez 200 až 300 typov monoklonálnych protilátok. A teda zrejme, keď ten vírus bude mutovať, tak aj tie protilátky bude potrebné nejako prispôsobovať tej mutácii. A pokiaľ tie mutácie budú natoľko zásadné, že sa úplne dramatickým spôsobom zmení štruktúra napríklad toho spike proteínu, tak možno sa zmení až tak, že ten vírus prestane byť natoľko infekčný. Teda, že tie mutácie môžu viesť až k tomu, že ten vírus nebude schopný sa naviazať na ľudskú bunku, pretože ten spike proteín je momentálne dôležitý na to, aby ten vírus vôbec vstúpil do bunky a bol schopný sa v tej bunke množiť. Teda dopredu sa nedá nič predvídať, ale tá technológia vývoja monoklonálnych protilátok je natoľko fantastická, že pomocou monoklonálnych protilátok dnes dokážeme liečiť rakovinu a mnohé ďalšie ochorenia. Teda aj pri tomto si viem predstaviť, že protilátky budú dostatočne účinným liekom.
Je to najsilnejšie, čo dnes máme proti covidu?
Zrejme áno, pokiaľ si odmyslíme očkovanie, pretože keď to, že vakcíny boli podané miliardám ľudí, teda boli podané miliardy dávok a vidíme, že ten efekt tu je, že aj keď sa ten vírus šíri napríklad v krajinách, ktoré sú vysoko zaočkované, ale v nemocniciach nekončí takmer nikto a na intenzívke skutočne len pacienti, ktorí majú nejaké ďalšie komorbidity a teda možno by na tej intenzívke skončili aj bez toho vírusu alebo možno s bežnou chrypkou.
Ja som zachytila aj také vyjadrenia rôznych lekárov, ktorí hovoria, že ľudia, ktorí sa nechcú očkovať, odhovárajú napríklad svojich známych tým, že však sa neočkuj, netreba, to dajú ti protilátky monoklonálne, takže vlastne dostaneš ako keby to isté ako vakcínu, ale ty sa nemusíš nejakým spôsobom ohroziť alebo prispôsobovať. Ako to vyhodnotíte? Už aj keď sa pozrieme možno na to finančný rozdiel medzi vakcínou a monoklonálnymi protilátkami.
Jednak finančný rozdiel, ale potom je tam aj tá časová otázka, pretože máme pacientov, ktorí sú pozitívne testovaní, a dva týždne to prejdú s nejakou nádchou, hoci nie sú očkovaní, alebo s nejakou banálnymi príznakmi, ale poznám osobne už nebohých pacientov, ktorý ešte ráno dokračal do nemocnice po vlastných a po obede už bol mŕtvy. Takže nevždy môže mať ten pacient čas na podanie tých protilátok a niektorí skutočne, u niektorých ten priebeh natoľko dramatický, že nikto nechápe, prečo ten vírus u niekoho účinkuje tak, že za 10 dní si to preleží a u niekoho vypne, tak povedia zihneť.
Takže to príliš riskantné.
Je to príliš riskantné. Vo všeobecnosti si treba povedať, že drvivá väčšina pacientov nakazených covidom prežije. Drvivá väčšina pacientov má ľahký priebeh, ale u tých, ktorí majú ten priebeh ťažký, či už sú to tí starší pacienti alebo pacienti s diabetom alebo inými diagnózami, ten priebeh je skutočne dramatický a nevidím dôvod, pokiaľ existuje jednoduché, rýchle a lacné riešenie, aby sme sa tomu riešeniu vyhýbali.
Na štedrý deň prišla taká šokujúca správa vlastne z izraelských médií, že vlastne tu máme liek Amor 18, ktorý sa teda testuje, bol teda konkrétne testovaný na 18 ľuďoch a je 100% účinný podľa tých správ, ktoré zatiaľ boli zverejnené. Vy ste zverejnili k tomu aj status na sociálnych sieťach a teda neboli ste až taký optimistický voči tomu lieku. Je to preto, že tá vzorka je príliš malá, alebo čo si o ňom reálne myslíte?
Ťažko povedať, ono by to bolo super. Ono, tá štúdia začala ešte vo februári tohto roku a treba si povedať, že ide o uhličitan vápenatý. To je anorganická látka, ktorá je súčasťou krédy, vyrába sa z nej vápno a je to vápenec obyčajný. Ale nie v kryštalickej forme. Prirodzene je dostupný v kryštalickej forme. Toto je amorfná forma, teda nekryštalizujúca. A podávali to pacientom v nejakej nemocnici v rámci skúšania, pretože je tam predpoklad. Ten uhličitý vápenatý sa už testoval aj predtým pri rozličných onkologických ochoreniach a podobne, ale nikdy to nedošlo do nejakej takej fázy veľkých klinických skúšok. Aj toto bola vlastne skupina 18 pacientov. A kde sa predpokladá, že tá látka mení pH, teda kyslosť buniek a teda, že vírus, koronavírus viac napadá bunky, kde to extracelulárne prostredie je kyslejšie a že toto mení pH okolitého prostredia, takže ten vírus menej napadá bunky. No ale aj tu si treba povedať, že keď už tie bunky napadnuté sú, tak aj keby ten účinok, o ktorom sa v tom Izraeli predpokladal, aj keby ten účinok existoval, tak ten účinok by bol skôr preventívny, respektíve i hneď po kontakte s nejakým pozitívnym pacientom, respektíve vo tých časných fázach. Ale celý ten mechanizmus účinku, aj tá vzorka 18 pacientov, podľa môjho názoru ešte neumožňuje dávať také zásadné stanoviska, aké zazneli v médiách, že v Izraeli objavili 100% účinný proti covidu.
On to už potom ale trvá celkom dlho, ak to je od februára. Že kedy sa dá očakávať, že budeme vedieť, či ten liek naozaj funguje a pre akých pacientov?
Toto tých 18 je druhá fáza klinických štúdií. Tie klinické štúdie majú nejaké svoje zákonitosti. Tá prvá fáza je zameraná hlavne na bezpečnosť. Tá druhá fáza na malej skupine pacientov, kde uvidíme nejakú potenciálnu účinnosť. No a potom nastupuje tá tretia fáza, kde už sa zapoja pracoviska po celom svete a malo by to byť na tisíckach pacientov. Tak uvidíme, že či zoženú tie tisíce pacientov, ktoré budú ochotné si podať. Ja si myslím, že áno, v tom problém nevidím. Ale uvidím, aké budú tie výsledky, pretože iné je niečo podať 18 ľuďom, ktorí by sa možno vystrabili tak či tak, a iné je niečo podať 10 tisícom ľudí.
Tak ale časovo to je otázka mesiacov?
Časovo je to otázka mesiacov. Vlastne tie prvé dve fázy boli plánované, že budú ukončené do decembra. December je tu, to znamená, nejaké tie prvé výsledky sú tu. Tak počítajme, že niekedy v priebehu prvých 6 mesiacov budúceho roku už byť nejaké výsledky, pokiaľ sa pristúpi k tej ďalšej fáze, teda pokiaľ investor pristúpi k tej ďalšej fáze klinického skúšania, že vyhodnotí, že to má význam, tak tie výsledky by sa mohli dostaviť v tých prvých mesiacoch roku 2022.
Keď hovoríme o týchto rôznych typoch liekov alebo liečiv, ktoré sa používajú, tak všetky sú ako keby na tej prvotnej fázi a nie až už vtedy, keď človek napríklad potrebuje kyslík alebo potrebuje sa dostať do nemocnice. Že máme my nejaké účinné lieky už vtedy, keď sú pacienti v nemocniciach, lebo aj lekári hovoria, že napríklad v tretej vlne bolo vidieť, že pri delte sú tie postupy, ktoré používali v druhej vlne, nie až tak účinné. Mm-hmm. Máme, sú tu nejaké nádejné lieky, ktoré vychádzajú, že už keď je ten stav horší, tak by boli napríklad účinné?
Ono to tretia, keď už je ten stav horší, že to už je pacient v nemocnici, keď už má napadnuté pľúca v nejakom významnom rozsahu, tak tam sa už štandardne podávajú lieky, ktoré zmierňujú ten priebeh zápalu plus a samotná liečba kyslíkom je liečba vlastne, aby tie tkanivá dostávali dostatok kyslíka, aby boli schopné fungovať a regenerovať sa. Potom podávajú sa tam kortikoidy, ktoré zmierňujú ten zápalový proces. Teda tá liečba už je skôr taká symptomatická podľa toho, že čo ten pacient má. Častokrát sa dostaví bakteriálna infekcia, keď už tie pľúca sú oslabené, teda sa podávajú kombinácie antibiotík, ale v konečnom dôsledku s tým vírusom si musí poradiť imunitný systém pacienta. Zatiaľ s tým vírusom, keď už je taká fáza, že už sú napadnuté celé pľúca, veľa robiť nevieme.
Takže zatiaľ vieme bojovať len v tých prvých fázach po ochorení.
Áno, áno, tie prvé treba zabezpečiť to, aby ten vírus napadol čo najmenej tých najmenej buniek, teda aby tá imunitná odpoveď v tých prvých fázach bola dostatočná. Preto aj tie protilátky sa musia podať čo najskôr, teda kým ten vírus ešte nenapadol. Veľa buniek, preto aj tie antivirotika, ktoré zamedzujú rozmnožovaniu vírusu, tak sa podávajú v prvých fázach, pretože keď už je napadnuté veľké množstvo, veľká časť pľúc napríklad, alebo aj iných orgánov, tak potom už je to skutočne na tom organizme, aby sa s tým vírusom vysporiadal.
Okrem liekov vidno vývoje nových vakcín, okrem tých, ktoré už sme mali doteraz na trhu. EMA koncom decembra schválila prvú proteínovú vakcínu od firmy Novavax. Môže tá vakcína ešte niečo nové priniesť? Môže presvedčiť niektorých ľudí, ktorí sa dnes ešte odmietajú očkovať vakcínami, ktoré tu máme?
Uh-huh. Áno, pretože jeden z tých argumentov u tých odmietačov vakcín bol, že sú to vakcíny založené na novej technológii, že nie sú to v úvodzovkách tie staré dobré vakcíny, ktoré sme tu mali. A toto vlastne je vakcína, ktorá je na tej technológii podobnej napríklad vakcínám, ktoré sú používané proti chrípke. Teda, že sú to hotové bielkoviny vírusu, nie je to ani celý vírus, pretože mali sme aj vakcíny, ktoré používali celý koronavírus, napríklad tá čínska vakcína. Takže verím, že tí, ktorí odmietali vakcíny z tých takých dôvodov, že je to génová terapia alebo niečo podobné, tak toto by hádam mohla byť vakcína, ktorá bude pre ľudí, ktorí odmietajú tie nové technologické postupy, táto vakcína by mohla byť pre týchto ľudí priateľná.
Keď sa to pozrieme tak realisticky, tak my patríme medzi krajiny, ktoré sú v Európskej únii, patríme medzi najmenej zaočkované krajiny. Môže táto vakcína, toto naše poradie veľmi negatívne zmeniť?
To si nemyslím, že až nejako dramaticky by táto vakcína zmenila, pretože ja osobne si myslím, že tá nízka zaočkovanosť, ktorú tu máme, nie ani tak dôsledkom odmietania očkovania, ale také nejaké všeobecnej ľahostajnosti, ktorá v spoločnosti vládne a ktorá, keď to skombinujeme aj s tou politickou situáciou, tak možno toto je dôsledok zlý prístup autorít a celková ľahostajnosť verejnosti voči nejakému spoločnému dobru, pretože to očkovanie nie je len individuálne rozhodnutie, ale tým očkovaním vlastne sa starám aj o svoje okolie, pretože kolektívna imunita, respektíve také vedomie, že keď nenakazím svoju babičku, tak ju nezabijem, nie je až tak silno v našej spoločnosti zakorenené také spoločenské myšľanie. Keď som sa bavil s mojou známou, ktorá žije v Norsku dlhodobo, tak u nás bol taký fenomén, že keď sa začalo očkovať, tak sa chceli očkovať všetci tí, ktorí aj na to nemali nárok, pretože sa išlo podľa veku, podľa profesie a podobne, tak každý si hľadal cestičky a drvia väčšina ľudí si tie cestičky našla. Aj tých mladších a podobne. Ona vravela, že ona vie, ona už to v marci vedela, že na ňu príde rád niekedy v júni, na tú jej generáciu, a bola s tým spokojná. Všetci s tým boli spokojní, lebo vedeli a dôverovali systému a tomu štátu, že keď sa raz nejaké pravidlá nastavili, tak tie pravidlá platia pre všetkých. No a u nás sa tie pravidlá menia zo dňa na deň, už len tie vyhlášky. Úradu verejného zdravotníctva majú číslo okolo 260 v súčasnosti, no nemôže sa v tom nikto vyznať. Takže to také kolektívne vedomie u nás je tak potlačené a každý si tak hľada tú svoju cestu, ktorou by šiel, no a častokrát tá cesta nie je správna.
Takže vy nie ste veľký optimista v tom, že by sa ešte mohlo niečo zmeniť a tá zaočkovanosť by mohla začať stúpať?
Myslím si, že nie, pretože keď si pozrieme aj dáta o očkovaní teraz, tak väčšinou sa očkujú treťodávkoví. To znamená, ľudia, ktorí sa už očkovali a teda nejakú mieru zodpovednosti prejavili, prvých a druhých dávok je minimum v súčasnosti. Takže, ale možno sa mýlim, možno skutočne, že sú tu, je tu skupina ľudí, ktorá čaká na nejakú klasickú vakcínu a dramaticky sa zvýši zaočkovanosť, ale skôr si myslím, že nie, pretože aj to dodržiavanie ostatných opatrení je teraz úplne iné ako napríklad prvé vlne, kedy bol ten strach a všetci sa dezinfikovali, nosili rúška a podobne. A teraz sme takým dosť tak poľavili v týchto veciach.
Už sa inak vie, kedy by sme mohli tú novú vakcínu začať očkovať aj u nás?
No, v princípe, pokiaľ ju schválne Európska komisia, tak tým pádom ona je na celom území Európskej únie použiteľná. Už bude závisieť od nejakého kontraktu, ktorý vláda, respektíve ako Slovenská republika, zabezpečí a dovezie sa tá vakcína. Teda ja si myslím, že to je otázka pár týždňov. Mm-hmm.
Teraz vlastne vstupuje ešte očkovanie malých detí, ktoré by mohlo aspoň trošku zvýšiť tú našu zaočkovanosť od 5 do 11 rokov. Čo si od toho vy možno sľubujete osobne?
Keď si zoberieme napríklad dáta o pozitivite, tak v tej druhej vlne, ktorá bola začiatkom tohto roku, deti, tým, že nechodilo sa do škôl, deti boli doma, tak tá skupina, povedzme, od 5 do 20 rokov, teda tých skupiny detí a tínedžerov predstavovala v rámci tej skupiny pozitívne testovaných okolo 10 až 15%. V súčasnosti je to okolo 25%. A naopak, tých ľudí nad 50 rokov sme vtedy mali okolo 35 až 45% podľa regiónov, teraz ich máme pod 30%. Teda vidno, že tam, kde je najvyššia zaočkovanosť, klesla je tá pozitivita. A naopak, že tam, kde je nízka zaočkovanosť, lebo keď si zoberieme vekovú skupinu od 5 do 20, tam máme cca 10% zaočkovanosť, lebo od 12 rokov sa už očkuje, takže tam je najmenej zaočkovaná populácia. Socializovali sa tie deti, lebo chodili do škôl na rozdiel od druhej vlny, teda vidíme, stúpla tam aj pozitivita. Teda pokiaľ sa deti začnú očkovať, tak je vysoko pravdepodobné, že už nebudeme musieť zatvárať školy a ani jednotlivé triedy, keď sa tam vyskytne nejaká pozitivita, teda pri vyššej zaočkovanosti detí stupňa aj tá zaočkovanosť a podľa môjho názoru klesne aj to šírenie vírusu, pretože deti v súčasnosti boli takou najviac sa socializujúcou skupinou a oni majú doma rodičov, starých rodičov a tak ďalej.
Áno, ale zároveň tam aj veľký odpor niektorých rodičov, pretože deti majú často ľahký priebeh, aj keď sú deti, ktoré majú ťažký priebeh, zatiaľ nevieme o tom, aké budú mať dlhodobé následky, ale predsa len ten priebeh je u nich o mnoho jemnejší ako pri starších ľuďoch, takže mnohí hovorí, že netreba očkovať deti a nevieme, čo to u nich môže spôsobiť a podobne, takéto mali argumenty. Tak je tam vôbec predpoklad, že by mohli nejak masívnejšie začať očkovať práve takéto mladšie deti?
Ja si myslím, že masívne nie, ale minimálne tu nejakú 30-40% zaočkovanosť porovnateľnú so zaočkovanosťou napríklad vekových skupín od 20 do 40, ktorí to tiež berú tak lajtovo, tak by sme tam dosiahnuť mohli, lebo u detí je to síce malo sa vyskytujúci, ale ten zápalový syndrom, ktorý sa vyskytne u niektorých detí, to je život ohrozujúci stav a tie deti si častokrát odnesú trvalé následky. A to, že si povieme, že sa to vyskytne u jedného z 1000 detí, je možno nízka pravdepodobnosť, ale pokiaľ je to dieťa moje, tak to dosť naštve. Takže ja si myslím, že treba k tomu pristúpiť zodpovednejšie. A deti sú očkované, to povinné očkovanie zo sebou prináša ďaleko väčšie rizika ako očkovanie proti koronavírusu. Niektoré tie vakcíny, ktoré sa podávajú deťom, prinášajú oveľa vážnejšie v úvodzovkách tie vedľajšie príznaky ako bolesti, horúčky, opuch tkaniva a podobne a deti ich zvládajú. Hej. Ten detský imunitný systém je dobre nastavený.
A napríklad by mohlo pomôcť teda povinné očkovanie, o ktorom sa dneska veľa hovorí, pri buď starších skupinách obyvateľstva alebo pri niektorých profesných skupinách. Vy ste už aj v takom staršom rozhovore hovoril, že vy nie ste za povinné očkovanie ako také, ale že nezmenili ste názor, keď vidíte, že tá ochota očkovania je vážne nízka?
Ako ja mám názor, že by to bolo fajn, len ja nie som za to povinné očkovanie z takého hľadiska toho vyvolania spoločenského odporu, ktorý tu, keď si zoberieme, teraz máme očkovanie nepovinné a čo všetko dokáže vzniknúť okolo toho. A pokiaľ by sa zaviedlo to povinné očkovanie, tak tie skupiny, ktoré aktívne bojujú proti očkovaniu, by to bola pre nich voda na mlyn a možno by odradili aj tých, ktorí by sa normálne zaočkovať dali. Teda to politické rozhodnutie bude skutočne veľmi ťažké. Neviem, či niekedy padne, ale možno nie je povinné očkovanie ako také pod hrozbou nejakej sankcie, ale možno by stalo za úvahu zamyslieť sa nad tým, pretože keď si zoberieme dnes, ten očkovaný človek v porovnaní s neočkovaným sa cíti úplne rovnako. My dnes nevidíme nevidíme nejaký benefit tým, že sa človek nechá zaočkovať, teda už len samotný benefit, že si zachráni život, zrejme nepostačuje. Ale keď si zoberieme už napríklad to testovanie, akým spôsobom sa teraz robí, že sa hodilo na plecia zamestnávateľov, nikde sa tie výsledky testovania nevykazujú, nikto nevie, ako tí ľudia v tých firmách, či sú správne testovaní, či tie výsledky niekto vôbec zohľadňuje a tak ďalej a tak ďalej. A na druhej strane, keď je niekto vo firme zaočkovaný, on na to testovanie nemá nárok, aj preplatené štátom. Takže zaviesť niečo také, aby ten očkovaný sa cítil v systéme pohodlnejšie ako neočkovaný, by možno primalo viac ľudí ako hrozba nejakej sankcie.
Tak ale videli sme napríklad pred sviatkami, že do obchodov mohli teda iba tí, čo boli očkovaní, alebo tí, čo COVID prekonali. Aj pri niektorých iných službách to bolo takto zavedené, takže to nestačí ešte?
A kontroloval to niekto?
Mnohé, napríklad obchodné domy to kontrolovali. Samozrejme, nájdú sa prevádzky, ktoré to nebudú dodržiavať, ale to asi sa nedá úplne zaručiť, aby to bolo 100%. Ne?
Myslím, že vy ste písali o tom vo vlaku nejakým spôsobom. Takže tu sa opäť dostávame k tomu, že áno, pokiaľ bude tá vymožiteľnosť dostatočne, že ten neočkovaný sa začne cítiť ako outsider, tak áno. Viem, že napríklad s fajčením tu tak bolo, že najprv všade sa fajčilo. Ja si ešte pamätám, keď vo vlakoch sa fajčilo. Hej. To som taký starý. Hej. A postupne sa tá spoločnosť nastavila tak, že ten, kto fajčí na ulici, je divný. Hej. A to som čítal nejaký niekto, to myslím, že Kňažko písal. Pred 20 rokmi, keď u nás to bolo čosi nepredstaviteľné, že bol kdesi na nejakom medzinárodnom letisku a fajčeri tam mali vyhradený taký kútik 5x5 metrov a vyzerali divne, hej, ako v tom zadimenom kútiku oni kdesi stáli. Takže skôr tá pozitívna motivácia, aby tí, ktorí sú divní, aby aj tak spoločensky sa divne cítili, tak možno niečo prinesie.
V tomto je ale pri COVID-e problém, že kým pri tom fajčení sme mohli počkať možno 5, 10, 15 rokov, kým to začne byť divné pre väčšinu spoločnosti, tak pri tom COVID-e nemáme čas. Aj pri tom omikróne vidíme, že krajiny, ktoré sú zaočkované vo veľkej miere, čiže to 80-90%, tak to zvládajú pomerne dobre v tých nemocniciach aj pri extrémnych nárastoch pozitívnych, ale u nás zrejme taký scenár nemôžeme čakať. Takže máme nejaké rýchle riešenia, ktoré by podľa vás mohli zvýšiť napríklad záujem o očkovanie?
Tak uvidíme, čo priniesie očkovacia prémia pre tých starších ľudí, lebo zatiaľ tie čísla nevyzerajú nejako, že by dramaticky presvedčilo tých ľudí, aby sa šli zaočkovať. A možno skôr to profesné očkovanie, že či už zdravotníci, učitelia, tie silové rezorty, ktoré sú potrebné pre nejaké základné fungovanie štátu, tam si to viem predstaviť, že sa to nariadí ako minimálne u zdravotníkov. Sú krajiny, ktoré už u zdravotníkov a v sociálnych službách zaviedli povinnosť očkovania, takže tam si to predstaviť viem.
Často sa opakovalo, že ak by bolo očkovanie bližšie k ľuďom, tak by možno sa aj viac ľudí zaočkovalo. Hovorilo sa napríklad aj o lekárniach, že by sa tam mohlo očkovať, nakoniec sa k tomu nepristúpilo. To by nebol ten dobrý nápad, alebo prečo to vlastne zlyhalo?
Ako nápad by to bolo fajn, ale očkovanie v lekárniach sa zaviedlo v krajinách, kde už sa v lekárniach očkovalo napríklad proti chrípke. Keď sa zaviedlo, tým, že tá chrípka nie je také dramatické ochorenie, keď sa zaviedlo očkovanie proti chrípke v lekárniach, či už vo Francúzsku, Británii, v Spojených štátoch, naposledy v Poľsku, tak tam stúpla zaočkovanosť proti chrípke, pretože bolo to bližšie k ľuďom a vyzeralo to jednoduchšie, ako teraz ísť niekde a čakať v čakárni a podobne. Takže pokiaľ by sme napríklad my už mali zavedené očkovanie proti chrípke v slovenských lekárniach, tak to zavedenie očkovania proti covidu by bolo jednoduchšie. Pokiaľ by sme chceli zaviesť očkovanie proti covidu v súčasnosti v lekárniach, nemyslím si, že by to nejak dramaticky zvýšilo záujem, pretože bolo by to vnímané ako čosi čudné u nás, pretože ešte tí ľudia nie sú zvyknutí v lekárni na nejaký invazívny zákrok a očkovanie je tým invazívnym zákrokom. A plus slovenská legislatíva momentálne je tak nastavená, že to ani neumožňuje. Bolo by treba urobiť silné legislatívne zmeny. Na druhej strane, pokiaľ dokážeme očkovať v telocvičniach a v obchodných domoch, tak osobne si myslím, že tá lekárne je natoľko blízke zdravotnícke zariadenie, že by to, ja nevidím problém zaviesť to očkovanie v lekárne, pretože poznám fungovanie lekárny, viem, že by to možné bolo. Určite by to nebolo vo všetkých lekárniach, samozrejme nie všetci kolegovia by do toho šli. Ale určite by sa to dalo. A máme na to dáta, že krajiny, ktoré zaviedli očkovanie, tak sa tam tá zaočkovanosť aj proti chrypke, aj proti covidu, aj prostredníctvom lekárni zvýšila.
Keď sa pozrite na tie takmer dva roky pandémie, kto je podľa vás zodpovedný za to, že máme tak nízke čísla zaočkovanosti?
Ťažko hľadať vinníka. My sme taká svojrázna spoločnosť. My stále hľadáme vinníkov nejakých, aj, či už politicky, ale stále ja, to dedičstvo socializmu je u nás ešte stále veľmi silné. My stále hľadám, keď si zoberieme, že my sme mali v zákone od roku 60 do roku 90 napísané, že zodpovednosť za zdravie spoločnosti nesie štát. Ešte stále ja poznám ľudí, ktorí čakajú, že ich niekto pozve na preventívnu prehliadku. A potom sú už z toho nešťastní, že ako to, že má platiť úzubár, keď ho nezavolal na tú preventívnu prehliadku. Že ten pocit, že sa u nás má niekto postartuje, je stále zakorenený. Ešte generácia súčasných 40-tníkov si častočne nás lízol ten socializmus, takže my ešte sme týmto poznačení a generácia našich rodičov. A to sú súčasní 60-tníci, 70-tníci, teda najväčší čerpatelia zdravotnej starostlivosti, tak títo sú ešte poznačení socializmom veľmi aktívne. A hoci sme už 30 rokov potom, takže ja by som tu nehľadal vynikať, či už vo vláde ministrovi, poslancov alebo v kom, ale v tom, že u nás chýba nejaká taká vyššia miera individuálnej zodpovednosti aj za tú spoločnosť. Každý z nás je zodpovedný nielen za seba, ale aj za toho druhého človeka, za tých ostatných. Teda možno už skôr sa treba obrátiť na školstvo, na deti a učiť ich takému povedomiu o nejakej zdravotná výchova. Je také sprofanované slovo, ale chýba to. Aj keď dokážeme mať hudobnú, výtvarnú výchovu a podobne, tak je tá zdravotná výchova, pretože každý je potenciálny pacient. Väčšina ľudí sú potenciálni rodičia, ktorí budú mať deti, ktorí budú podávať lieky, budú musieť rozoznať nejaké základné symptómy a budú nezodpovednosť, budú sa starať o svojich rodičov napríklad, ktorí budú chorí a podobne. A toto tu chýba, takže taká vyššia miera nejakého takého povedomia o jednak spoločenskej aj zdravotnej zodpovednosti za samého seba, ale aj za ostatných. Dobre, to by bola taká teória a teraz treba robiť niečo veľmi rýchle a tu skutočne tie autority, ako sú politici, by mali byť takými autoritami, ktoré zase na seba viažu nielen voličov, ale viažu aj rozhodnutia tých voličov v takých bežných životných situáciách. A u nás asi nemáme takéto politické autority, za ktorými by ľudia šli a dôverovali im natoľko, že sa tí ľudia posadia a dajú sa zaočkovať. Čo mňa veľmi mrzí, napríklad aj keď si zoberieme okolité krajiny, či vládny, či opoziční, tí šli sa zaočkovať. U nás sa z toho stala taká trošku opozičná politická téma, že tým, že vláda je zaočkovanie, tak opozícia bude proti očkovaniu. A to je trošku chyba. Keď si vezmeme, keď sme vstupovali do Európskej únie, ja si dodnes pamätám, ako bok po boku Dzurinda s Mečiarom a každý šli, áno, lebo chceme ísť do tej Európskej únie. Bola to téma, ktorá spojila celú tú politickú scénu. A teraz to očkovanie ju paradoxne rozdelilo. A teda možno, keby aj tí politici sa k tomu postavili, že OK, dobre, som Pellegrini, som Fico, som Kotleba a tak ďalej, doteraz som držal tú líniu, že som proti tejto vláde, ale teraz si sadnem a nechám sa zaočkovať. A ľudia, robte to isté, lebo vidíte, je zle. To by možno bolo niečo, čo by prinieslo aj nejaké ovocie. Ale neviem, tak to povedať.
Ale to asi nemôžeme v nasledujúcich týždňoch očakávať, že sa reálne stane, keď sa to nestalo doteraz. Ale keď sa pozriete na to, že aká je zaočkovanosť momentálne na Slovensku a na tie čísla omikronu v iných, najmä teda západných krajinách, akú štvrtú vlnu vy očakávate?
Ja pevne verím, že sa preukáže to, čo aj v tých ostatných krajinách, že ten omikron je nejaký ako keby menej agresívny, že viac sa šíri, ale neprináša tých ľudí do nemocníc, tak ja pevne verím, že to bude aj u nás, lebo pokiaľ by to malo byť horšie ako teraz, tak to už ten zdravotný systém nemusí zvládnuť a nemusí to zvládnuť nielen z dôvodu koronavírusu, ale aj z dôvodu iných ochorení, pretože tu neskončila rakovina, neskončili diabetes, neskončili kardiovaskulárne ochorenia a jednoducho, keď týmto pacientom sa systém nevenuje, tak nás to dobehne o rok, alebo možno aj skôr. Takže ja pevne verím, že tá záťaž na nemocnici, ktorá tu je, že nebude taká silná a že to, čo sme tu videli teraz, pretože snad nie je rodiny, kde by niekto nebol či už mŕtvy, alebo nejak dramaticky postihnutý covidom, že to tých ľudí prebudí a že sa dajú zaočkovať, lebo toto je jediná možnosť, ako z toho výjsť.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Nemáte za čo. Ďakujem aj ja.
Toto bol podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.